Rasul-rasul pasal 6. Anu aranut ka Yesus beuki loba bae. Hiji mangsa urang Yahudi anu ngaromongna basa Yunani kukulutus ka urang Yahudi pribumi lantaran ngarasa randa-randana disapirakeun dina urusan pangbagian rejeki sapopoe. Kusabab kitu pakumpulan teh ku 12 rasul dipiwaran kumpul. Saur rasul-rasul,
teu hade lamun urang nepi ka henteu ngawurukeun pangandika Allah lantaran nguruskeun bae soal duit. Kusabab kitu, dulur-dulur, coba neangan jelema tujuan ti urang keneh anu geus kanyahoan di eusian roh suci jeung berbudi. Urang angkat pikeun ngatur urusan kitu supaya urang bisa jongjon neneda jeung ngawurukeun pangandika Allah.
Eta nasehat kacida pada ngarempuganana. Seug pakumpulan teh milih 7 jelema. Nyaeta Stepanus, jelema pengkuh iman jeung diisi roh suci, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, jeung Nikolaus urang Antioki anu asup agama Yahudi. Tuluy dideheuskeun ka rasul-rasul. Ku rasul-rasul dipangnedakeun ka Allah, mugi-mugi pagaweanana diberkahan. Pangandika Allah beuki sumebar, anggota pakumpulan beuki nambahan, malah loba imam anu jadi palercaya ka Yesus. Stepanus kacida diberkahanana ku Allah, jeung dipaparin pangabisa nembongkeun perkara-perkara anu ajaib jeung aheng ka jalma-jalma. Tapi anjeuna dilawan ku sawatara anggota golongan anu disebut imah ibadah jalma-jalma bebas, nyaeta urang Yahudi ti Kirena jeung Alexandria, bareng jeung urang Yahudi ti Kilikia jeung Asia, maranehna ngajak padu ka Stepanus. Tapi ku panuyuna roh suci, Stepanus kacida percekana, sagala kasauranana ku maranehna teu bisa dibantah. Kusabab kitu maranehna terus ngupah sawatara jelema sina ngaromong kieu.
Eta jelema omonganana ngahina ka Musa jeung ka Allah.
Jadi maranehna teh ngangsonan ka jalma rea, ka para kokolot jeung ka guru-guru agama, nepi ka Stepanus ditangkep dibawa ka mahkamah. Maranehna nyang hareupkeun oge sawatara jalma sina mere katerangan palsu ngeunaan Stepanus.
Ieu jalmi,
ceuk eta saksi-saksi palsu ka mahkamah.
Mung ngagogoreng bae bait Allah anu suci sarang hukum Musa. Kantos nyebatkeun yen Yesus urang Nasaret bakal ngaruntuhkeun bait Allah sareng rek ngarobah adat istiadat urang anu turun-tumurun ti Musa.
Nu araya di mahkamah kabeh mencrong ka Stepanus. Katarenjoeun rarai Stepanus manikawas rarai malaikat.